Bine v-am regăsit! Una dintre întrebările care poate fi ascunsă în sufletul unui om este întrebarea cum poate un om să se apropie de Dumnezeu. Atunci când oamenii trec prin anumite experiențe ale vieții, aceasta este unul dintre gândurile care încearcă. Trebuie să mă apropii de Dumnezeu. Poate oamenii sunt bolnavi, poate ajung în sărăcie, poate sunt în conflict cu cineva. Însă atunci când își propune să se apropie de Dumnezeu, lucrurile nu se încheie, pentru că apare o a doua întrebare. Cum mă pot apropia de Dumnezeu? Expresia a mă apropia de Dumnezeu, a fi salvat, a fi mântuit, sunt sinonime la modul general. Dacă intrăm în detalii, a salva se referă la animale, la lucruri, la documente de pe computer, oameni care sunt în pericol, de pildă boală, accidente, moarte, în timp ce a mântui este consacrat pentru domeniul spiritual, religios, referindu-se la a fi iertat de Dumnezeu, la a fi împăcat cu Dumnezeu. Dacă vrem să avem o imagine obiectivă a mântuirii lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să avem o imagine biblică a persoanei lui Dumnezeu și a înțelegerii clare a voii sale prezentată în Biblie. Atunci când vorbim despre mântuirea omului, adică despre faptul că Dumnezeu nu-i mai impută păcatele pe care le-a făcut în viață, se impun două întrebări. Ce este păcatul și de ce omul este păcătos? În general, păcatul este încălcarea legilor lui Dumnezeu. În general, omul este păcătos, fiindcă având o natură coruptă, se simte atras prin instinctele primare și ispitele sale să păcătuiască. A doua întrebare, ce este sfințenia și de ce Dumnezeu este sfânt? Sfințenia este starea de puritate, de absență totală a păcatului și Dumnezeu este sfânt pentru că trăiește în mod absolut în absența păcatului. Răspunsurile la aceste două întrebări ne ajută să înțelegem paradoxul mântuirii, păcatul, sfințenia. Paradoxul mântuirii se referă la presiunea relației pierdute dintre creator și creatură. Această dilemă este concretizată în următoarea întrebare. Ce va putea Dumnezeu, care este sfânt, să facă pentru mântuirea unui om care este păcătos? Sau cum va putea Dumnezeu, care este sfânt, să mântuiască un om care este păcătos, pentru că sfințenia sa e absolut incompatibilă cu păcătoșenia omului. Această incompatibilitate între sfințenie și păcat îl ține pe Dumnezeu nu separat, absolut izolat de omul păcătos. Întrebarea aceasta poate fi privită din două perspective. Cum poate Dumnezeu să-și arate dragostea față de omul păcătos, fără aș compromite sfințenia și cum poate Dumnezeu să-și demonstreze sfințenia pedepsind păcatul fără a-și abandona dragostea față de omul păcătos. Pentru a înțelege de ce omul are statutul de păcătos în fața lui Dumnezeu, este necesar să menționăm ce spune Biblia despre păcat. Noul Testament, a doua parte a Bibliei, folosește patru termeni pentru a explica diversitatea păcatului. Înțelegerea lor ne va ajuta să înțelegem complexitatea păcatului în viața oamenilor. Acești termeni, deși sunt sinonim la modul general, fiecare în parte surprinde valențe specifice care pun în evidență complexitatea păcatului. De pildă, primul dintre ei, hamartia, este termenul cel mai des întâlnit pentru a desemna păcatul și se referă la forța irezistibilă care controlează motivațiile, gândurile, sentimentele și mai ales acțiunile oamenilor, în mod deosebit pe cele interioare. Hamartia se referă la ratarea țintei sau la eșecul în atingerea unui scop. Ioan Evanghelistul spunea în capitolul 8, versetul 34, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Aici este prezent hamartia. Al doilea termen care desemnează păcatul este paraptoma. De obicei este tradus prin fără de lege și se referă la un pas greșit, la o îndepărtare de ceea ce este corect, de ceea ce este adevărat și de ceea ce este drept. Paraptoma accentuează ideea de neglijare și acțiune păcătoasă negândită, neintenționată. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare dintre voi nu iertați din toată inima pe fratele vostru. Matei în capitolul 18, prima evanghelie din Noul Testament. Un al treilea termen este parabisis. Acest termen accentuează aspectul deliberat, intențional al păcatului și este tradus prin abatere, călcare de lege. Al treilea termen este parabasis. Acest termen accentuează aspectul deliberat, intențional al păcatului și este tradus prin abatere, călcare de lege. Pavel spunea în Roman, tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi. Capitolul 2, versetul 23. Și ultimul termen, anomia. Acest termen înseamnă nelegiuire sau răutate și se referă la opusul a tot ce este drept și adevărat. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți cei care lucrați fără de legea. Cuvintele lui Iisus Hristos menționate de Matei în capitolul 7 în Evanghelia sa. Toate aceste cuvinte sugerează un ideal care de fapt este persoana lui Dumnezeu la care noi oamenii nu putem ajunge. Sau o graniță peste care noi oamenii trecem cu sau fără voia noastră. Pentru că omul este făcut după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, standardul lui Dumnezeu este și standardul omului, inclusiv standardul moral. În concluzie, păcatul este eșecul de a-L iubi pe Dumnezeu din toată inima și refuzul de a-L recunoaște ca și creator și domn peste viața noastră. Fiind făcuți de Dumnezeu, suntem independenți de El. Ori, păcatul este acțiunea de independență și autonomie, de izolare față de Dumnezeu. Începând cu păcatul primilor oameni, Biblia arată faptul că toți oamenii au încercat să se sustragă responsabilității lor personale pentru păcat. Aduceți-vă aminte cum Adam a dat vina pe Eva, iar Eva a dat vina pe șarpe. În ciuda intenției omului de a justifica păcatul, el este singurul responsabil în fața lui Dumnezeu, iar pedeapsa pentru păcat este moartea. Biblia prezintă omenirea nemântuită ca fiind pierdută. Apolobos este cuvântul grecesc care înseamnă a strica în totalitate, a fi pierdut. Reacția sfântă a lui Dumnezeu față de păcat reprezintă mânia sa, iar sfințenia lui Dumnezeu scoate la iveală păcatul și mânia sa care îi se opune și care îl condamnă pe om. Păcatul omenesc și mânia divină stau în calea iertării omului. Acesta este motivul pentru care oamenii au nevoie de un mântuitor care să vină din afara lumii lor, pentru că ei înșiși nu se pot automântui. Pentru că dreptatea și dragostea lui Dumnezeu trebuie să rămână în echilibru, a trebuit să se găsească un substitut pentru omul păcătos. În felul acesta, substitutul sufera judecata și condamnarea divină, iar păcătosul se bucura de har și iertare, transferând vinovăția sa asupra substitutului. Primul substitut pentru omul păcătos au fost jertfele animale din Vechiul Testament. De aceea, moartea pe cruce a Mântuitorului este privită în Biblie ca o jertfă. Sistemul de jertfe din Vechiul Testament se află în spatele gândirii din Noul Testament în legătură cu moartea lui Iisus Hristos. Jertfa Mântuitorului din Noul Testament este realitatea supremă spre care indică toate elementele din Vechiul Testament, care elemente reprezentau umbra lucrurilor viitoare. Prima jertfă din Vechiul Testament a fost făcută de Dumnezeu. El a fost primul care a vărsat pentru prima dată sânge, suportând pentru prima oară durerea pierderii făcute. Exemplul jertfei din Geneza, capitolul 3, versetul 21, stabilește modelul și principiile valabile pentru toate jertfele viitoare, culminând cu jertfa Mântuitorului Iisus Hristos de pe cruce. Jertfa din Eden, despre care vorbesc, este asemănătoare cu jertfa de pe cruce, a Mântuitorului. Cei care au beneficiat de aceste jertfe nu meritau acest favor. Nici cei doi vinovați din Eden, nici oamenii vinovați, care astăzi pot fi iertați prin jertfa lui Iisus. Cei care au fost jertfiți au fost complet nevinovați, și animalele din Geneza și Mântuitorul din Evanghelie. Jertfele însemnau vărsare de sânge. Jertfele au fost fără defect, dar ce era mai bun putea fi adus ca jertfă? Harul, dragostea și mila au fost motivele care au stat la baza jertfei. Beneficiarii au fost liberi să accepte sau să refuze darul oferit. În Vechiul Testament întâlnim multe alte jertfe care au fost aduse de oameni, jertfa lui Cain și jertfa lui Abel, jertfele lui Cain și Abel, jertfa lui Noe, jertfele lui Avram. Printre aceste jertfe, aduceți-vă aminte, a fost și jertfa fiului său Isaac, pe care Dumnezeu a oprit-o în ultima clipă. Avram nu avea de unde să știe că Dumnezeu, pe același munte, Moria, peste 2000 de ani, avea să fie implicat jertfa fiului său, pe care nu urma să o mai oprească. Jertfele din Vechiul Testament erau de mai multe feluri. Arderi de tot, jertfa de mâncare, jertfa de mulțumire, jertfa de ispășire, jertfa pentru vină. Care era scopul acestor categorii de jertfe? Care era scopul concret? În primul rând, jertfele de mâncare și de mulțumire erau folosite de oameni pentru a-și exprima sentimentele de ființe create care îi aparțineau lui Dumnezeu. Erau jertfe de închinare, de recunoștință. Apoi, arderea de tot reprezenta dedicarea poporului și acceptarea voii lui Dumnezeu cu privire la ei, adică supunere față de Dumnezeu. Jertfele pentru păcat și pentru vină erau simbolul căinței lor pentru păcatele pe care le-au făcut și bucuria lor pentru iertarea pe care au primit-o în urma jertfirii animalelor, în baza cărora Dumnezeu le ierta păcatul. Jertfele trebuiau să fie de parte bărbătească, primii născuți de la mama lor și fără vreun handicap fizic. Mântuitorul Iisus Hristos, substitutul omului păcătos, substitut de care pomeneam puțin mai devreme, a îndurat și a consumat judecata divină care ni se cuvenea nouă de drept pentru a câștiga mântuirea noastră eternă. În cartea Isaia, în capitolul 53, care descrie anticipativ suferințele Mântuitorului Iisus Hristos, este explicat caracterul substitutiv și sacrificial al jertfei lui Iisus Hristos. Arătând că unsul, adică Mesia, Mântuitorul, a purtat suferințele noastre, iată dar substitutul. A purtat durerile noastre asupra lui, substitutul. A fost străpuns pentru păcatele noastre în locul nostru, substitut. A fost zdrobit pentru fără de legile noastre, ideea de substitut. A primit pedeapsa care nouă ne-a adus pacea. A purtat nelegiuirea noastră a tuturor. A fost lovit cu moartea pentru păcatele noastre. Peste tot ideea de substitut. A luat asupra lui povara nelegiuirilor noastre. A purtat păcatele multora. Exemplele sunt multe în Isaia 53. Ideea este că toate acestea explică faptul că Domnul, ca substitut, a acceptat pe cruce în mod voluntar și conștient responsabilitatea și consecința păcatelor noastre. El și-a asumat vinovăția noastră, Dumnezeu i-a imputat vinovăția noastră și el a fost pedepsit pentru vinovăția noastră. Din acest motiv, vinovăția noastră nu mai există. Nu mai există pentru că Iisus Hristos a murit pentru ea. Sunt foarte mulți oameni care, din cauza ignoranței, cred că dacă nu mai fac prostiile pe care le-au făcut în trecut, Dumnezeu îi va ierta și vor merge în rai. În parte, este adevărată intenția lor. Numai gândiți-vă că atunci când ei se opresc să mai păcătuiască, în trecut sunt suficiente păcate care îi fac pe ei păcătoși înaintea lui Dumnezeu, iar judecata va veni peste ei pentru că sunt păcătoși, nu pentru ceea ce fac de astăzi înainte, ci pentru ceea ce au făcut între naștere și momentul prezent. Dacă de astăzi înainte noi ne schimbăm stilul de viață și nu mai păcătuim, lucru care este imposibil prin resursele noastre, ce facem cu trecutul nostru care este plin de păcat? Ce facem cu păcatul adamic cu care ne-am născut atunci când am venit în lumea aceasta? Trei categorii de păcat. Păcatul adamic, păcatele care le-am făcut până astăzi și păcatele care le vom face de aici înainte, chiar dacă le vom mai împuțina. Probabil renunțăm la alcool sau la țigări sau la cine știe ce altceva. Stimați prieteni, noi trăim într-o natură coruptă. Noi nu avem capacitatea să fim sfinți. Când Dumnezeu ne cere să fim sfinți, adică să trăim în puritate, în absența păcatului, să trăim o viață morală, cinstită, după modelul său, El nu s-a gândit că noi vom face lucrul acesta prin resursele noastre, pentru că nu le avem. Pavel spunea, apostolul Pavel, înainte de noi cu 2000 de ani, pot totul în Hristos care mă întărește. Ăsta este secretul. De aceea noi trebuie să-L primim pe Hristos în inimă. De aceea noi trebuie să avem o relație spirituală pe care să o dezvoltăm cu Iisus Hristos. De aceea trebuie să umblăm cu El în viața noastră, pentru că El este resursa noastră. El aduce în magazia sufletului nostru, în depozitul inimii noastre, resursele pe care nu le avem. În felul acesta, obsesiile care ne robeau, care ne-a transformat în niște mici roboței pe care îi comandau, de care dispuneau, astăzi nu mai au putere asupra noastră, nu din cauza resurselor noastre, nu datorită resurselor noastre, ci datorită resurselor care sunt în noi prin Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul Înfierii care este în inima noastră. Stimați prieteni, cum se poate apropia un om de Dumnezeu? Răspunsul este atunci când un om vrea să se apropie de Dumnezeu, se va apropia de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Acesta este răspunsul. Și a doua parte a răspunsului, când un om va dori să se apropie de Dumnezeu prin Iisus Hristos, va folosi manualul apropierii de Dumnezeu prin Iisus, care este Biblia. Fără Iisus Hristos, care intermediază, care asistă, care împuternicește, care dă valoare, care face posibil apropierea noastră de Dumnezeu, pentru că în numele Lui, pe cheltuiala morții sale de pe cruce, se derulează toată această iertare, grațiere, dar în baza poruncilor lui Dumnezeu menționate în Biblie. Hristos, care susține, pe cheltuiala Lui se întâmplă totul, și Duhul Sfânt, care ne spune ce trebuie să facem, când, unde și cum. Fără aceste două elemente, Biblia, care este Cuvântul lui Dumnezeu, și Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, nu există mântuire. Cum să ne apropiem de Dumnezeu? Prin Iisus Hristos și după Cuvântul lui Dumnezeu. Însă noi care am pus întrebarea, ce facem acum când am primit răspunsul? Pentru că punând întrebarea, nu s-a rezolvat problema, ci doar am primit soluția. Însă această soluție trebuie aplicată. De aceea trebuie să ne revendicăm această moștenire care este iertarea noastră. Apropierea de Dumnezeu nu este o vacanță, nu este o călătorie de sărbători, nu este o aventură religioasă. Apropierea de Dumnezeu este sfințirea noastră, iertarea noastră și mântuirea noastră, binecuvântarea noastră și garanția moștenirii împărăției lui Dumnezeu, scăparea de păcatele pe care le-am făcut și de pedeapsa care urma să vină datorită acestor păcate. Haideți să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că în felul acesta ne apropiem de împlinirea visului nostru de a trăi veșnic. Să ne rugăm. Tată Ceresc, stăm în fața Ta copleșiți de informația Bibliei pe care ne-ai trimis-o. Informație care ne spune că Tu ne iubești, deși noi am crezut că ești indiferent față de noi. Informație care ne spune că Tu ai organizat un plan de scăpare, de restaurare, de împăcare între noi și Tine. Și nouă ni se părea că Tu ne urmărești ca să ne numeri păcatele, în urma sau datorită cărora mai apoi să ne pedepsești. Tată, din informația aceasta am aflat că Fiul Tău, Iisus Hristos, a fost trimis de Tine și asupra Lui să fie transferată vinovăția noastră, pentru ca în felul acesta noi să rămânem fără ea, în timp ce nouă ni se părea că putem să facem asta de unii singuri. Doamne, informația aceasta, exact așa cum ai scris Tu în Biblie, produce credință în inima noastră. Noi luăm personal această credință și această informație și pur și simplu alegem astăzi să o urmăm și să o împlinim în viața noastră. Vrem să ne cerem iertare pentru toate acțiunile noastre, sentimentele, gândurile noastre, tot ce am făcut rău în fața Ta, în numele lui Iisus Hristos, care L-ai trimis să poarte păcatele pe care le-am făcut, iar noi să scăpăm. În numele Lui ne rugăm, iartă-ne. Apoi, Tată, nu vrem să rezolvăm doar problema trecutului, ci și a prezentului în perspectiva viitorului. Pune în noi puterea pe care Duhul Sfânt o aduce și pe care îl cerem astăzi să-l trimiți în inima noastră. să ne dea resursele necesare ca să nu mai fim robiți de păcate, de automatismele comportamentale care și-au găsit locul în inima noastră și am devenit robiți de ele. N-am putut să ne lăsăm de o grămadă de vicii care au început să ne stăpânească și noi, care putem fi fiii tăi, eram fiii diavolului, pentru că el comanda ce trebuie să facem. Te rog, Tată, lasă această putere în noi, pentru ca să fim liberi, liberi să te urmăm, liberi să renunțăm la păcat, liberi să ne manifestăm dreptul de a trăi în puritate, fără să mai aibă stăpânire, control, autoritate asupra noastră, păcatul și diavolul. Îți mulțumim, Tată, pentru că ne-ai eliberat prin Hristos și ne-ai permis să ne apropiem de tine și de viața veșnică pe care o caută fiecare muritor. Tată, ne închinăm în fața ta și te slăvim prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Stimați prieteni, a fost o mare plăcere pentru mine să fiu împreună cu dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni în care am vorbit despre apropierea de Dumnezeu. La despărțire vă urez de bine. Dumnezeu să vă aibă în paz. La revedere! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezita să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!